Tak já bych tady děti moc vítám. A jsem moc ráda, že jste přišli. A na začátek já chtěla přečíst kousek z knihy přísloví. A zkuste mi říct, o čem budu číst, jo? Bude to z knihy přísloví, z 3. kapitoly 13. a 17. verš, kdybyste chtěli jít dočíst s námi. Blaze člověku je, než našel moudrost. Člověku je, než došel do rozumnosti. Nabítý je lepší, než nabít stříbra, její výnos je nadryzý zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. O čem byste řekli, že to bylo? O čem? No, Kristýnka?
O cestě.
No, to taky.
No. O tom, že je moudrost cennější než všechno bohatství.
Přesně tak, je to o moudrosti. A my tady máme jeden takový příběh, který bude trošku možná i dobrodružný. Igor byl mladý podnikatel z Floridy a jednoho dne se rozhodl, že pojede na dovolenou. Tak si vzal v práci 2 týdny dovolené, procházel se po pobřeží, sbíral mušle a zajímavé kamínky. Jednou, když tak plaval, tak se sedl na takový jeden útes a všiml si tam takového většího otvoru v pískovci a myslel si, že to nějaké opuštěné ptačí hnízdo, tak tam sáhl rukou a nahmatal tam nějaké kulaté předměty. Říkal si, to budou asi nějaká opuštěná vajíčka a tak to vytáhl, ale představte si, byly to takové hliněné kuličky. Některé byly malé jako hrášek, některé byly velké jako pingpongový míček. Vysypal si je do kapsy a vrátil se na břeh moře. Na večerní procházce se trefoval těmi kuličkami do plovoucích klacků, které plavaly po moři. No a po týdenní dovolené se vrátil domů. Když dával špinavé prádlo do pračky, tak si všiml, že zapomněl jednu kuličku v kapse. A tak ji hodil do misky, kam si dával knoflíky a takové různé zbytečnosti a přestal na ně myslet. V té době k ním do práce přišel pracovat nový pracovník, Tomáš. Ten se zajímal strašně o piráty a zanedlouho se oba mladí muži s kamarádi. A tak si začali spolu povídat. Jednoho dne v práci mu vyprávěl, jak piráti ukrývají uloupené drahokamy. Co myslíte? No, Kristýnko. Máš pravdu. Piráti je obalí v bahně a vytvarují do tvaru kuliček a dávají je do takových pískovcových otvorů, aby prostě mohli je potom zase zpátky najít, že? Igor si říkal, no to, co jsem našel, to určitě nebyly drahokamy, určitě ne. No ale přece jenom zvědavost mu nedala pokoj. A když přišel domů, tak vzal tu misku, kde měl ty zbytečnosti, vytáhl tu kuličku, vzal malý nožíček a začal to oškrabávat. Z začátku to byla opravdu jenom hlína. Ale představte si, nakonec se mu z ní vykutálel bledě modrý diamant. Páni, teď když si vzpomněl, kolik těch kuliček naházel do toho moře. Teda. Zůstal úplně omračený. A podobně, jako ten Igor, tak my se taky často dotýkáme pokladů ukrytých v Božím slově, které nám chtějí pomoci žít co nejlépe a chtějí obohatit náš život. A ignorovat Boží moudrost znamená vyhodit drahokamy, tak jako je vyhodil on. A tak bych vás chtěla poprosit, ať na to teďka dneska nezapomenete. A ať v tom, co tady budeme poslouchat od bratra kazatele, i co budete poslouchat v sobotní školce, ať si vzpomenete, že to můžou být taky takové drahokamy, že my možná teďka nevidíme přes tu hlínu, jak jsou krásné a úžasné, ale Bůh nám je nedává jenom tak. On vždycky chce obohatit náš život. Amen.
Já se trošku vrátím k tomu označení kazatel. Je to trošičku svazující. Tak příště. Nekazatel. K tomu příběhu ještě, já bych se asi zbláznil, bych zjistil, že jsem vyházel ty diamanty. Vám, že to tak jednou nezjistím, že bych třeba chtěl vyhodit ty diamanty. Já bych dneska chtěl s váma mluvit o jedné z, se myslím, nejdůležitějších věcí nebo součástí života věřícího člověka. A tím je modlitba. Určitě asi se mnou souhlasíte, že to je poměrně důležitá záležitost. Já bych začal malinko odlehčeně. Určitě už jste slyšeli, co je to výměna názoru. Když jdete do kanceláře k šéfovi s vlastním názorem, tak potom, když odcházíte, tak odcházíte s názorem toho šéfa. To je výměna názoru. A možná do určité míry by se modlitba taky dala přirovnat k takové nějaké výměně názoru, že modlitba není o tom, abych já přesvědčoval Pána Boha o něčem, aby on se na svět nebo na věci kolem mě díval tak, jak já to vidím, ale abych já od modlitby odcházel s názorem Pána Boha. Hřích narušil můj vztah k Pánu Bohu, ne Boží vztah ke mně. Ten, kdo potřebuje upravit nebo opravit názor, jsem já, ne Pán Bůh. Smyslem modlitby je tedy, abych odcházel já s Božím pohledem na věc, s Božím názorem, třeba na své bližní, abych já přijal Boží způsob myšlení, Boží způsob vidění věcí, tak jak to ve skutečnosti je. Smyslem modlitby je, abych já odcházel s názorem svého šéfa. Byť by to možná vypadalo, že se, jako by se nic nestalo. Jako by to vypadalo, že se vůbec nic neděje. A možná paradoxně smyslem modlitby je vyčistit uši svého srdce, abych mohl slyšet názor a nechal mluvit Pána Boha. Odborně se tomu říká posvěcení. Jestli někdo chce, může si se mnou nalistovat text u Marka. U Marka v první kapitole, 35. verš. Já to mám založené, takže jsem to našel. Takže Marek, první kapitola, 35. verš. Velice známý text. Marek, první kapitola, 35. verš, a já budu to budu číst. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Já mám nachystaný ještě dva texty. Skutky, 6. kapitola, 4. verš. Tam s dovolením přečtu. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. No a konečně poslední verš, Žalm 63. Skutky, 6. kapitola. a čtvrtý verš. A teďka Žalm 63 a to první verš, nebo respektive první a druhý verš. 63. Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne v vyschlé, prahnoucí, bezvodné zemi. Já musím vyjádřit určité obavy z toho, že pro mnoho věřících lidí je modlitba, může být modlitba určitým stresem nebo takovou frustrací, že nepřináší to uspokojení, o které jako usilujeme, které od modlitby očekáváme. A že málo křesťanů je takových těch, jak mi říká, říkáme modlitevníků. Řečnická otázka, nechci slyšet odpověď. Kolik času věnujeme modlitbě? Kolik času, jak často, kolikrát třeba denně věnujeme modlitbám? John Wesley se údajně modlil 2 hodiny denně. A Luther se prý modlil 3 hodiny denně. A možná už jste to slyšeli, že říkával, dnes mám hodně práce, tak se budu modlit 4 hodiny. Jak dlouho se denně modlíte?
Já jsem až po letech zjistila, že vlastně cílem té modlitby je kontakt s Bohem.
Jasně. Není podstatný, i když je důležitý, ten čas, délka, ale i ten obsah, o čem to je. Samozřejmě. Ale v každém případě možná je pro nás dost zvláštní, nebo nevím, možná tu zkušenost máte, já se přiznám, že ne. Představa, že Ježíš, jak můžeme číst u Lukáše v 6. kapitole, Ježíš šel a modlil se celou noc. Možná lidé, kteří třeba zažili velké trápení, tak tu zkušenost mají. Já asi proplouvám životem zatím bez velkého trápení. A možná je to pro nás zvláštní. O čem si s Pánem Bohem celou noc, já nevím, jak dlouho trvala tehdy noc, od 10 do 6, 8 hodin, zhruba. O čem si tak jako s Pánem Bohem mohl povídat, o čem jako mluvili, když aniž by se jako opakoval v něčem. Co tak mohl mít na srdci, když to vnímám podle sebe? Možná se vám stalo někdy, a určitě se vám stalo někdy, že jste se potkali s nějakým přítelem, dobrým přítelem, a povídali, najednou jste se podívali na hodinky a řekli jste si, jajda, ten čas ale letí. A přitom bylo vám spolu dobře a ten čas jakoby už jste přestali vnímat. A možná to je ten důvod, proč Pán Ježíš dokázal mluvit se svým otcem tak dlouho, aniž by se ještě opakoval. Asi to byl rozhovor s důvěrným přítelem. Já musím říct, že někdy v našich bohoslužbách právě vnímám to, že se dost často opakuje. Možná někdy našim bratrům katolikům vyčítáme jejich stejné modlitby, ale teď to prosím neberte osobně. Občas, prostě na začátku bohoslužby slyším Pane, prosím za všechny lidi na světě, prosím za ty, kteří tady nemůžou být a buď tady s náma. A teď to nechci prosím zlehčovat. Já jenom vnímám, že možná nám někdy chybí právě ten třeba ten přátelský úzký vztah s Pánem Bohem, kdy nemáme problém mluvit o více věcech a nemluvit pořád o jednom a tom samém. Ale jak říkám, prosím, neberte to osobně, je to možná můj osobní pocit. Takže je možné, že v okamžiku, kdy se Pán Bůh stane naším velmi dobrým přítelem, budeme si možná jednak co říct, nebo já budu mít Pánu Bohu co říct. A možná se budeme loučit po dlouhé době, po delším čase s tím, že je škoda, že už uteklo tolik hodin. Jsou možná dva důvody, proč je pro nás modlitba možná takovou určitou frustrací, něčím, co nás nějak nenaplňuje, tak jak bychom chtěli. A ten první důvod je právě to, že Pán Bůh nemusí být pro nás, nebo není z naší strany pro nás tak dobrým přítelem, se kterým bychom si chtěli dlouho a dlouho povídat. Možná do jisté míry někdy Pána Boha vnímáme jako nějakého policajta, který nás hlídá, jestli náhodou nevybočíme z té cesty, jestli nepřekročíme rychlost a ty stanovené pravidla. Fakt je, že Pán Bůh je laskavý a chce s námi mluvit. I přes to, že tu rychlost někdy překročíme. A druhým důvodem je možná to, že někdy máme pocit, že se jakoby stejně nic nestane. Že i když se k Pánu Bohu modlíme někdy dlouho, tak se jakoby možná nic neděje. My jsme naše společnost je hodně ovlivněná takovým tím řeckým myšlením, kdy vnímáme možná Pána Boha jako někoho, kdo je někde hodně daleko a tak jakoby v nějaké bublině izolovaný od těch našich problémů a někdy můžeme mít pocit, že jakoby neslyší a že se o to nedotýká, to, co my prožíváme. Ale fakt je, že apoštol Pavel v listě Korinským říká, že my jsme boží spolupracovníci. Což na první pohled možná není nic zvláštního, ale skrývá to v sobě tu možnost, že můžeme s Pánem Bohem, a to možná bude znít hodně nadneseně, měnit svět. Že Pán Bůh chce s námi spolupracovat na rozšíření Božího království. I tady možná ještě jeden problém, že někdy zase spadneme do dalšího problému, že máme pocit, že čím víc budeme prosit, čím možná jako častěji o tom problému budeme mluvit, tak tím jako více Pána Boha jako přesvědčíme a že se k nám více jako bude jako více nakloněn k našemu řešení toho problému. No ale fakt je, že Pán Bůh dokáže změnit názor. Jak už jsem říkal, Bible nechápe Pána Boha někoho, kdo je netečný a nedokáže změnit názor. Znáte určitě ten verš, jak Pán Bůh litoval, že učinil člověka. Já jsem slyšel takový názor, že to možná není ani tak úplně, nebo si myslím, že by nechtěl tím říct to, že se někde stala chyba, že to nějak se Pánu Bohu vymklo z rukou, ale spíš je to o tom, že Pán Bůh cítí a dotýká se ho to, co lidé prožívají. Že vnímá tu bolest a že je mu to líto, co se stalo. Není to Bůh, který by nic necítil, který by byl tak daleko. Určitě také znáte výrok, že člověk nemůže vidět Pána Boha a zůstat naživu. Já jsem měl vždycky za to, že to je proto, že je Pán Bůh tak svatý a že je bez hříchu a my hříšníci, kdyby jsme Pána Boha viděli, tak to jeho svatostí zahyneme. Možná ano, ale setkal jsem se s názorem, že je to možná i proto, že kdyby jsme viděli to, jak Pán Bůh prožívá tu veškerou bolest všech lidí na světě, takže my bychom tu jeho bolest neunesli. Takže Pán Bůh dokáže změnit svůj názor v rámci své neměnné lásky. U Lukáše v 11. kapitole v 1. verši tam můžeme číst, jeden z učedníků řekl Ježíšovi, Pane, nauč nás modlit se. Na modlitbě je úžasné to, že se dá naučit modlit se. Modlitba je něco, čemu je možné se naučit. Nikdo moudrý z nebe nespadl, jak říká jedno moudré přísloví. A myslím si, že ani žádný modlitevník z nebe nespadl. Každý z nás se musí naučit modlit se. A je několik způsobů, jak se člověk dobře učí různým věcem a může se tak i naučit modlit se. Jeden z dobrých způsobů, jak se něco naučit, je to, že to začnu dělat. Takže modlit se můžu naučit tak, že se začnu modlit. To je jeden ze způsobů. Druhým dobrým způsobem, osobně jsem ho vyzkoušel, mohu doporučit, je klást otázky, ptát se. Nebát se Pána Boha zeptat na cokoliv, na všechno, co mě trápí. Domnívám se, že je naprosto zbytečné před Pánem Bohem něco skrývat, že je naopak velmi potřebné mluvit s Pánem Bohem otevřeně. Nebát se, že by se Pán Bůh třeba mohl urazit. Modlit se znamená taky klást Pánu Bohu otázky. Dalším způsobem je, že modlit se naučím tak, že budu zkoušet různé způsoby modlitby. Nevím, jak to máte třeba vy. Je kolik způsobů, jestli zkoušíte měnit čas, místo, různé věci kolem modlitby, prostředí, i třeba s jinými lidmi. Vše může být dobrým podnětem pro to naučit se ještě lépe modlit se. Zajímavým způsobem, jak se učit, je poučit se ze svých chyb. I třeba ze svých chyb při modlitbě. A učit se modlit znamená taky hledat. A to hledat především Boží vůli. Ptát se Pána Boha, jak on by si to představoval, jak si myslí on, jakým způsobem by se dalo rozšířit jeho království. A možná někdy máme pocit, že Boží vůle je něco pevně daného, co je napsané někde v nějaké nebeské knize a to už se prostě nedá změnit. Žádná nějaká guma neexistuje v nebi, kdyby se to vygumovalo a přepsalo. A my bychom strašně rádi věděli, jak to ten Pán Bůh má naplánováno. třeba máme pocit, že Pán Bůh trošku tají tu svoji vůli a my musíme nějak prostě z Pána Boha to vydolovat, jak ta vůle přesně jako je, jestli máme jít dneska doprava nebo doleva. Osobně si myslím, že Pán Bůh, že vůle Pána Boha je, aby jsme taky použili naši vůli. Aby jsme, možná, že někdy máme tendenci, jak si na Pána Boha někdy házet takovou jako zodpovědnost za to, že Pane Bože, ty přece máš tu svoji vůli a já se chci podle ní řídit. No a když to nějak nevyjde, tak Pane, jako já jsem se chtěl řídit, ale ty jsi to možná trošičku nějak... Já si myslím, že Pán Bůh po nás i vyžaduje, aby jsme vzali na sebe tu zodpovědnost za svůj život, za své konání a snažili se, aby naše rozhodování bylo právě v souladu s Božími pravidly a s Božími názory. Pán Bůh si myslím chce, aby jsme použili vlastní vůli k tomu nechat se Pánem Bohem vést. Moc bych si přál, kdyby jsme aspoň jednou, stačilo by jednou, kdyby jsme prožili modlitbu, kdyby jsme cítili, že Pán Bůh je náš opravdu opravdový přítel a končili bychom právě s tím, že už je tolik hodin, už musím končit. Stačí to jenom jednou, protože když to jednou takhle zkusím, tak už pak budu vědět nebo nebudu si moct pomoct. A budu to chtít takhle dělat pořád. A už modlitba nebude ničím, žádnou povinností, kterou si třeba večer jako odfajknu, mám odmodlen. A bude to něčím radostným, nebudu z toho nějak frustrovaný a bude mě modlitba uspokojovat moji potřebu mluvit s Pánem Bohem. Zkusme to aspoň jednou s Pánem Bohem promluvit si co nejdůvěrněji, tak, jako by byl naším nejlepším přítelem. Amen.